Yesu chika kwa kumbo kisenzale. Mbatambata paro kachisa adu. Ingaswa adele bave osungu chikumboyo kaulo mbwedimo. Lago kibiri ono kukumba na jide kakwa dangaya. Itu nduko kimo iko itara sande kini rara. Ono chipo unga swade bisu ya dunia ilo setamana. Ono chipo unkura unga swade bisu ya dunia ilo mungo. Ono chipo unga swade bisu ya dunia andeme robo yonduku raa. Ono chipo uku yonga ilo mungo ya yengo nago yote. Ono gobele yuru ikijiwono satangu atini poi. Kukumbana jide koni ye. Ani nduka ipiako. Iki zingibela meki tiki gaya tala. Ono chipo unga swadele bisu enga ilo mungo. Gaya tala bisu mbika ukulande mwa adunga bete. Iki ya ani oro nipo kange ime tala. Ono ya duni magizi niyo kukumba na adide koki imada. Iki zangwa jimo abuabu ono aduni rengbisi rengbisi yo dunduko iki imo sungo. Kele mbara ko kitu ono iki kitingwedimu ono chipunga twa denga ile mungo oye yegoni iki bingwedimu ti nae mokito iki poliki ya dia dia mo we fran ya kikala gaki ya nilengo me nengoro nite oni ke uli nemi yesu oye dokuro kite kinone munosungu doko walenge. Boli na kumba ya ani sungu ni togima. Bombi kwa tikusa wa mabe nanga haya Yesu nekata. Yesu akumba ya okuyo na ya kbia kbia. Yeri mongo kuroko mboli mbi dudukote. Kina okuyo na eda sangwa buba hii neke li mokoyo. Modu na sogi matipo yego Yesu. Gugine kandu kumbongo tulio tiki na sabua. Gugine tipaka sogi ma wene nga tiki na sabua. Yesu kinako osakone kajia gago kwa napai. Aporutu ndukadunga na soki maate tipako. Okuko yeni, kura aborokia.
Ngobale borongo misusi te.
Kura aborokia.
Mingaba kare poroza kwa mbatungare.
Kura aborokia.
Minabe na kuwa ina paifaro.
Kura aborokia.
Kura jivyambo iliki na waha.
Kura ugudekia.
Afungule ngaye dipase.
Kura aborokia.
Ono mea emati ya badisimo.
Belewe kura aborokia.
Mea ema kuma soroje tipa kanisa.
Ono tipoyo dunduko vya kikara gaki ya mea inangoro nite. Ono bakile runga adu na ipe ipe. Moiti pa Yesu. Kwa jia gago kwa napai dunduko ngagamu. Gako jaja torokinye rogoro yo wakino kuwe oipisangaya. Moki jiguwe na apaitundu konga gomboli. Moki dunasogi maa chikula go yesu kuyego.